Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, gruodžio 23-oji jūsų eteryje namuose svečiuojasi laida Aktualijos. Šiandien laidoje girdėsite vyskupą Kęstutį Kėvalą. Gerbėjai Jėzui Kristui,
per amžius amen.
Sveikinu anksti atvykus. Darbai spaudžia, o rytai tik tai ankstėja. Ir taip pat Kauno arkivyskupijos Caritas direktorius Arūnas Kučikas. Gerbėjai Jėzui Kristui,
per amžius.
Ir aš, kunigas Povilas Nerijauskas. Daugiau kaip prieš 2000 metų, kai Dievas pasirinko įsikūnyti, pasirinko visiškai paprastą ir matyti reikėtų netgi sakyti, o ypatingai šių laikų žvilgsnių žiūrint tikrai vargingą šeimą, šeimą, kuri gyvena grinai iš savo rankų darbo ir na, yra priklausoma nuo daugelio dalykų. Kaip sakant, Dievas pasirenka vargstančiuosius, pats patirti tą vargstančiųjų dalį. Ir nežinau, kiek metų jau Kauno vyskupijoje, bet jau tikrai ne vienerius metus ir kitose vyskupijose yra tradicija, galbūt šiek tiek besiskirianti. Vienose vyskupijose yra toks susitikimas kūčios su vargšais, kitose būna jau kalėdinių laikotarpių, kalėdų toks šventimas. Tai prašyčiau, vyskupe Kęstuti, gal porą žodžių apie pačią šią, na, nežinau, jeigu galima sakyti, iniciatyvą. Kaip ji kilo ir kada ji kilo?
Na, jeigu pradedant iš toliau, tai mes matome, kad bažnyčioje per visus istorinius laikus ypatingas dėmesys buvo skiriamas vargšams. Daugelis socialinių institucijų kilo iš organizuotos pagalbos varguoliams ir vaikams ir suaugusiems. Tai ir mokyklos, slaugos įstaigos, ligoninės, pagaliau tie patys universitetai. Visi jie buvo su pamąstymu, kaip padėti žmogui, kuris vargia. Nes jeigu žmogus pasilieka toje būsenoje, jisai tiesiog ne visada gali išsaugoti žmogiškąjį orumą, dar daugiau prisidėti prie visuomenės bendrojo gėrio. Taigi bažnyčios dėmesys nėra atsitiktinis. Kai Jėzus kalba kalno pamoksle palaiminti vargdieniai, tai jisai nori pasakyti ne kad tas nepriteklius palaimintas, bet kad vargšų laikysena palaiminta. Tie žmonės dažnai turi daug didesnį ilgesį Dievui ir jam labiau tarsi pasiduoda, nes nieko patys savo neturi. Tokio žmogaus širdis yra atviresnė. Tai ir mūsų iniciatyvos, ypatingai šiomis dienomis, kai ateina šventės, vargšų atžvilgiu tiesiog yra natūrali išraiška arba atsakas į Jėzaus laikyseną, kuri pasilenkė prie vargšų. Mūsų arkivyskupijoje tai vyksta daugelį metų, kai Caritas įsteigė šitą iniciatyvą Kauno mieste maitinti vargšus. Tos dienos rytas kūčių tarsi buvo nesuprantamas, kaip neplankiu šitų žmonių, kurie renkasi įprastai į Carito surengtus pietus ar vakarienę. Ir ta mintis kilo, vėliau tapo tradicija ir šiandien jinai beveik yra, na, neįsivaizduojama be jos tas rytas, nors kartais, kaip teko pastebėti, vargšai ateidami į valgyklą, kaip eilinę dieną nustemba, kas čia pasidarė. Ir pernai teko vieną žmogų gražinti, nes žiūriu, apsisuko prie durų ir eina atgal. Sako, kad čia taip viskas iškilminga, čia galbūt kokiems ponams paruošta tas pusrytis ir jis pasijuto, kad ne jam ir eina atgal. Teko jį gražinti, sakant, kad žiūrėk, dėmesio, būtent čia jums tai padaryta. ir jums paruošta Kalėdų šventė. Dažnai šie žmonės negali susėsti su šeima, kadangi jos paprasčiausiai neturi, todėl jiems tas pabuvimas yra Kalėdų šventės, manau, didelė dalis.
Gerai, o kiek iš tiesų tai yra, na, kažką keičiantis dalykas? Vieną kart metuose, na, tam tiksliau to parodytas, vieną kart metuose parodytas dėmesys, mes, pavyzdžiui, prieš Kalėdas, prieš Velykas turime, na, galim, kas, nežinau, turi televizorius, matoma, manau, ir per televizorius labai daug įvairiausių vykstančių akcijų, čia, na, galima ir skelbimų pamatyti, tikrai visi staiga atrodo, kad... Na, vat tuo metu jie iš kažkur ir vargstantis, ir stokojantis, ir neįgalus žmonės, taigi atrodo, vat tuo metu atsiranda ir po to tarsi pradingsta. Kiek va šitą iniciatyvą iš tiesų, na, vat, nežinau, keičia kažką tai ir kiek jinai po to yra galbūt kitais būdais tiesiama?
Jinai pradingsta iš žiniasklaidos galbūt ta tema, bet nepradingsta tikrovėje, nes tai... kiekvienos dienos užmojas. Įsivaizduokit, iki 300-400 žmonių kartais yra pamaitinama per dieną, kiekvieną dieną 365 dienas per metus. Tai reiškia, kad šita tema tik tai galbūt labiau jautri pasidaro mūsų švenčių metu, kadangi na, mes natūraliai atsisukame kaip bažnyčia kaip čia sakant, švesdama Jėzaus įsikūnimą, tarsi teologiškai ta tema neišvengiama kalbėti. Bet vargšui pagalba yra kiekvienų metų užmojis. Štai ką Caritas organizacija daro. Taigi kiekvieną dieną kažkokia yra darbo sritis, kuri susijusi su vargšom pagalba.
Kągi, manyčiau, vat, na, tokios statistikos pateikimas galėtų būti puikus atsakas žmonėms, kurie na, kartais arba neretai piktinasi, sako, na, vat, ir vėl bažnyčiai renka aukas, na, tai kiek tai bažnyčiai reikia, na, kiekgi galima, vat, ten bažnyčia turi, reiškia, ten turtą ir nuomoja, nu, tai, vat, ale žiūrėkit, kaip plešia. Ir dar po to, jeigu vat, nesusimokė, tai tada žiūrėk, čia iš tavęs reikalauja, dar žiūrėk per teismus, tai kaip jie neturi sąžinės. Tai vat, paprastas atrodo, na, tokiu pamaitinimu, kaip sakė, 300-400 per dieną, tai mes imam, man atrodo, tik tai greičiausiai vienas rytis. Čia jau galima būtų paklausti Kauno arkivyskupijos karito direktoriaus Arūno Kučiko. Čia yra tik tai vienas rytis. Tai yra pamaitinimas yra vienas rytis, kurioje bažnyčia su vargstančiaisiais veikia, bet greičiausiai ne vienintelė. Tai kalbėjome su vyskupu apie vat, tą na, iniciatyvą, kuri taip tiesiogiai reiškia, susijusi su vyskupais tą vieną dieną, bet tuo pačiu, kas tęsis toliau, kas dar yra?
Taip, tai žinoma ir viena sritis, ir sakysim, viena vargšų maitinimo vieta arba valgykla, jinai, žinoma, jinai išskirtinė, nes čia tie skaičiai, kuriuos vyskupas minėjo, tai iš tikrųjų reikalauja tokio nu, labai sutelto darbo ir Kauno parapijos kartu solidariai remia ir kaip sakyti, šaukų savo dalį atiduoda tos valgyklos veikimui, bet taip pat dar atskiros parapijos pačios dar irgi organizuoja tą patį vargšų maitinimą, tai ir Petrašiūnų parapija, sakysim, ir kitos vaikus maitina iš socialinės rizikos šeimų, galbūt ne kiekvieną dieną, bet savaitgaliais. Tai čia vien su maitinimu, reiškia, sakysim, tuo aprūpinimu maistu tiems, kuriems reikia, jau nekalbu apie ten produktus ar tuos sausus, taip vadinamus produktus, paketus per akcijas įvairias ir maisto banko akcijas, kuriuose taip pat dalyvauja karito organizacijos arba parapijos. O kitos rytis, aišku, prašau.
O jeigu... Pažiūrėsiu, vėlgi tos akcijos, čia Kalėdos pradventa, vėlgi čia visi, ir jau kas eina į bažnyčią, tai girdi visą tą raginimą ir prisiminti ir jautrios širdies, ir na, tai ta širdis kažkaip atrodo, na, truputėlį sujautrėja. O kaip su to širdies jautrumu metų bėgėje pa žmonės, kiek, na, patirėte to susitikdami su kitais žmonėmis ir, pažiūrėjau, kalbėdami arba eidami, prašydami kažkokios pagalbos, kad tie vargšai, reiškia, yra rūpintis ne tik tai na, per šventes arba prieš šventes, bet iš esų metų bėgė, nes žmogus valgo ir turi valgyti kiekvieną dieną. Tai kaip tas jautrumas širdies yra kitų metų?
Matyti yra įvairiai. Aš taip patirtis mūsų rodo, kad čia mes žinoma kalbam, galim kalbėti ir apie mūsų pačius tikinčiuosius, tikinčių žmonės ir geros valios žmonės, kurie, sakysim, nu, nėra tokie aktyvūs parapijų nariai arba labai proginiai, sakykim, katalikai ir taip toliau, bet žmonės labai skirtingai reaguoja. Aš sakyčiau, kad mes dar esam tokiam pereinamam laikotarpį, nes ir man pačiam asmeniškai, pavyzdžiui, žmonės, kurie stumatai vaikštant aplink konteinerius ir taip toliau, dar iki galo netapo savaime suprantamas dalykas, nes buvo laikai, kada tokių dalykų nesimatė, šiaip išoriai žiūrint. Ir manau, daliai žmonių taip pat tai nėra dar išspręstas klausimas. Jiems kyla minčių, tai kodėl yra tokių žmonių. Aš čia kalbu, aišku, jau apie, kaip sakyt, visai ribinius, ar ne, žmonės, kurie mes nematom, dar nekalbam apie tą skurdą, kurio nesimato, kur žmonės kovoja dar ant tokios egzistencinės skurdo ribos ir deda pastangas, bet tiesiog, jeigu kalbam apie tuos jau, kurie ateina ir į karitą, ir į parapijas ateina įvairias institucijas prašyti pagalbos, nu, ir sakykime, mato gatvėje prašinėja išmaldos, tai čia žmonėms kyla įvairios mintis, tai kodėl jis nedirba, jis pats kaltas, kad jo toks gyvenimas taip susiklosta, taigi čia jisai turėjo galimybių, kodėl valdžia nieko nedaro, kiek čia galima į tą sritį, tai čia gali duoti ir aukoti ir čia kaip į keurą, reiškia, maišą čia eina ir taip toliau. Va, tokių yra loginių, sakykime, argumentų ir žmonėms nėra tas paprasta suprasti, kaip čia vyksta dalykai. Dalis žmonių, aš manau, iš tikrųjų yra geranoriški ir jau vis daugiau kalba, kad sako, žiūrėkit, aš paukoju ir ten net per daug neklausiu, kaip ir kur. Aš suprantu, kad ne man tą žmogų ten tikrinti atvejį, ar jam ten reikia, ar ten nereikia. Ir taip toliau, aš suprantu, kad nu, jo yra tokia situacija, aš dabar turiu daugiau, man geriau sekasi ir aš dalinuosi. Dalis žmonių nori tiesiogiai paremti, dalis žmonių iš tikrųjų pasitiki ir tuo džiaugiamės vis daugiau organizacijom. Šiuo atveju yra per parapijas, per karito organizaciją taip pat pasitiki, nes turim dalį žmonių, kurie sako, ne, aš organizacijos ten visos ir taip toliau, čia nelabai neaišku tos akcijos, aš jau tiesiogiai, jeigu duočiau, tai paremčiau. Tai aš sakyčiau, kad mes visi būtent dar mokomės, tiek bažnyčioje, tiek visuomeniai mokomės toj laisvoj visuomeniai gyventi. Ir suprasti, kaip reikia gyventi su vargšais, kurių greičiausia bus, ir mes jų klausimų neįspręsim už juos iki galo, bet kad nebijotume vieni kitų, kad jaustume tam tikrą solidarumą, mums reikia susitikti ir išlaikyti tą įtampą laisvėj, kad matytum ir geriausia, drąsiausia taip elgtis ir gyventi, jeigu tu turi galimybę padėti tiem žmonėms vienokiu ir kitokiu būdu, tada tu kažkaip matai tą visuomenę kaip visumą, nenorėdamas ją kažkaip totalitariai sulyginti visus. Nes tikrai dalis žmonių irgi sako, va, jūs kalbat apie vargšus, čia bažnyčia apie vargšus, popiežius apie vargšus, tai norit, kad visi mes taptume vargšais. Tai kokia tada bus visuomenė? Klausimas, čia ir vyskupas turbūt ir greičiausia apie tai, taip, dvasios požiūrių tam tikro arba mūsų supratimu, kurėjo akivaizdoj, greičiausia mes visi esam vargšai, bet ir čia esam lygus, bet visuomenė, žinoma, neina kalba apie, kad visi būtume vargšai, bet kartu solidariai sugebėti organizuotis, padėti vienas kitam ir tada sugebėti gyventi su skirtumai, siekiant pagalbos vienas kitam, čia yra svarbu. Ir tas būtent yra susijęs tada ir su žmonių nuostatom, mano nuomonė, vat būtent ir tam tikras supratimas.
Na, iš tiesų, pasitikėjimas karitu, manau, yra ne tik tai tikinčiųjų srityje, va čia ir galim dabar, manau, pasidžiaugti, nes tai yra mano pasitikėjimo išraiška, kai Vilniaus arkivyskupijos karito direktorius tampa ministru, yra pakviečiamas žmogus, kuris į politiką nelindo, nesiekė ir nesistengė, yra įvertinamas kaip tas, kuris nusimano, kaip tas, kuris, na, dirba sąžiningai ir gali keisti. Na ir kadangi, sakė, yra tikintis, tikimasi, kaip sako, net ir iš tų, kurie netiki, galbūt, kad keis sąžiningai ir kad tikrai rūpinsis. Taip. Nes ne savimi, tai, ką darė ir iki šiol, bet rūpinsis ir kitais. Tai dabar dar truputėlį apie patirtį. Na, susitikimas su kitu, jis visą laiką priverčia išeiti už savo ribų. Susitikimas su kitu, tam ir ypatingai esančių kitokiose situacijose arba kitose ekstremaliuose tokiose patirtise, kartais gali vesti į vienokį arba kitokį netgi šoką. Noriu paklausti, ekscelencija, kaip, su, vat, kokia patirtis ir kiek galbūt buvo tos patirties iki tampant vyskupu ir, ir ar kažkas keitėsi santykė patirtyje dabar esant jau ganytojų, kuriam na, atsakomybė iš tiesų ir, ir pareiga atrodo žymiai didesnė gaunasi negu būnant tiesiog kunigu.
Taip, būnant kunigu dažnai rūpėjo tokios konkrečios iniciatyvos vienoje ar kitoj parapijoje, ką aš galiu padaryti konkrečiai ir tiesą sakant ir patį mokslinį darbą rinkausi dėl tos priežasties, kad kaip sistematiškai organizuotai padėti vargšam, netgi kokia galėtų būti ekonominė ar politinė aplinka, kad žmonių galimybės būtų platesnės, ypač tų, kurie tikrai ne savo norų tarsi įkrenta į tą vargo ratą, bet dėl to, kad na, struktūra juos įspaudžia, kad jie neturi šansų, galimybių, ypač pavyzdžiui jauni žmonės. Ne, jeigu mes sakom, kad kai kuriuose Europos kraštuose apie 50% jaunų žmonių negali susirasti darbo, tai yra skandalas. Turim tai įvardinti kaip kažkokią sistematinę klaidą, kuri neleidžia šitie jauniems žmonėms, jaunam protui išeiti į darbo rinką ir save padovanoti kažkurioje srityje. Dabar, kai esu vyskupas, iš tikrųjų tas pradėjo nepaprastai rūpėti, kaip mes parapijose, kaip tikintieji vykdome artimo meilės užduotį arba pašaukimą. Mes dalyvaujam liturgijoje, klausomės Dievo žodžio, esame bendruomenė, bet labai svarbi tikinčio gyvenimo, žmogaus gyvenimo dalis yra artimo meilės arba karitas išraiška. Kokiu būdu mūsų parapijose tas karitas vyksta? Mes žinom, kad dažnai tai yra kelių entuziastingų žmonių užmojis, būrelis, dažnai moterų, kurios dalina rūbus arba valgį, bet tai ar parapija jau ir išpildo tą karitatyvinę misiją? Atsakymas, kad ne, kad tai yra tik tai paviršius, nenuvertinant tų žmonių darbo, kurio jie lieka dažnai jau ilgus metus. Kaip kiekvieną parapijietį pakviesti į karitatyvinį veikimą? Štai šiandien mano, kaip vyskupo, na, yra tikrai didelis rūpestis ir beveik kartais skausmas, kadangi jaučiu, kad ne iki galo mes šitą suprantam tikinčio pareigą. Negali būti tik tai vartotoju bažnyčios gerosios naujienos. Turi būti ir kažkokiu būdu jos įkūnytoju.
Iš tiesų, man atrodo, viena iš problemų yra, savai meišku, kad na, tame vargstančiame yra sunku kartais atpažinti žmogų. Na, kita asmenį su savo orumu. Dar viena priežastis yra, kad na, mes visi esame irgi sužeisti, turėję tokių apgavyšių problemų, tasme, patirčių, kada buvom apgauti ir, ir to žaizdos yra neretai išlikusios. Ir mano viena iš tų žaizdų, kurios yra išlikusios, tai na, matymas tų pačių žmonių, kurie, pavyzdžiui, renka aukas prie bažnyčių po to nu, prisigėrusių ir atrodo taip, vat, išvaistinčių pinigus. Arba laikraščiuose irgi ne kartą teko skaityti na, tos straipsnius apie, kai renka žmonės, reiškia, aukas ir nu, sako, priima kaip darbą ir po to pasako, nu, vat, išsiaiškina žurnalistas, kad vat, čia vat, ir tam vaikui nupirko būtą, ir anam vaikui nupirko būtą. Ir kaip pasako, atskleidžia vieno kito paklausė, kokios sumos senai sukasi, nu, tose gerose vietose sėdint surenkė, tai pagalvoji, žinai, čia dirbantis retas tokia surenka. Ir tada natūraliai per tokias patirtis ta širdis, žiūrint, jinai irgi prisidaro ir kelia labai didelį klausimą, ar tikrai, na, vat, reikia ar verta. Tai vat, tas, man atrodo, vienas iš iššūkių, kaip peržengti vat, tą požiūrį ir kaip vėl pamatyti. Ką galima būtų daryti, Kaip, ką patartumėte? Čia jau abiems klausimas ir iš ganytojo pusės, bet to pačiu vat, iš darbo su tai žmonėmis ir iš tų, su kurie, į kuriuos yra kreipiamas. Kaip peržengti tą tokį stereotipą, ribą ir vėlgi na, turėti viltį tame žmoguje, kuris šiuo metu yra kokiame bebūtų tame vargė, mes kalbam arba dvasinėme, arba materialėme.
Pirmasis pasiūlymas tai yra pabandyti vargšą pažinti asmeniškai. Nes dažnai mes metame eurą ir einame su mintim atsiskaičiau, prašau prie manęs nelysti, aš remiu vargšus. Bet jeigu daugiau šiek tiek skirti savęs, pavyzdžiui, laiko ir pašnekinti, tu greitai pamatai tame žmoguje na, tam tikrą tendenciją. Ir man ne kartą tekia pakalbinti ir tikrai jausmas apima. Ar tai yra žmogus, kuris na, desperacijoj yra, ar tai žmogus, kuris, na, kaip sakai, profesionalas, renkasi tokiu būdu, kaip sakyt, pragyvenimui, kur nėra jam taip kritiškai svarbu, kaip kitam gal, kuris nedrįsta atsisėsti į tą vietą. Todėl kažkaip mūsų aplinkoje tuos žmonės pastebėti ir prakalbinti, aš sakyčiau, yra didesnė pagalba, negu kartais tas metamas euras. Popiežius Benediktas labai įdomiai išsireiškė enciklikoje Caritas in Veritate, sakydamas, kad šiandieninė didžiausia skurdo išraiška, ypač vakarų pasaulyje, yra vienatvė. Vienatvė skurdas yra daug stipresnis vargo būdas arba forma, negu kartais ta materiali vienatvė. Vienatvė dažnai veda į asocialumą ir tada kaip išraiška veda į tą materialinį skurdą. Nes jeigu žmogus yra kažkokiam bendrystės tinkle, na jis vis tiek yra pastebėtas, jis turi draugą, pagaliau jis turi šeimą galbūt ir jį iš to radikalaus skurdo ištraukia aplinka. Jeigu jis to neturi, jis rizikuoja tikrai būti toj pavojingo atskirti, kurioje, aišku, neišvengiama dažnai ir psichologinis, ir netgi emocinis tas atskirimas, tas skurdo forma, kuri jau yra labai stipri, skausminga ir kartais net pražutinga.
Man kyla dar čia tokia mintis, vis labai gražiai, reiškia, atrodo, tokia žydų tradicija buvusi apie štetlus buvusios. Čia mes vis laiks nuo laiko prisimenam, reiškia, kai buvo organizuotos bendruomenės ir ten žinom, kad buvo irgi profesionalus, sakykime, elgėtos žmonės, kurie, tik tai žinoma, tai buvo mažesnės bendruomenės, turbūt kaip ir dabar kokiose kaimiškose parapijose ir miestelių, kur vieni kitus pažįsta. Tai ten piknaudžiauti yra sunkiau. Nu, turim galvoj, kad nepažįstamas žmogus atvykęs bandytų, vis tiek tu esi bendruomenės akise.
Matomas
ir daugiau mažiau žmonės supranta, ką tu darai, tave pakalbina ten ir taip sakant, nu, ir tu esi tame visam vat, bendruomenės organizme. Tai vat grįžtant prie tų štetlų irgi bendruomenių, tai buvo ir net tas, reiškia, elgetavimas buvo irgi paveldimas, net tėvas perdodavo vaikams ir taip toliau, ir tas vietas ir teritorijas.
Vieta patogia.
Taip, tai sakykim, bet aišku, akcentas vis tiek buvo organizuota pagalba. Organizuota pagalba, tai taip ir aš sakyčiau, papildant tai, ką ir sakė, ką sakė vyskupas mūsų, tai sakyčiau, kad reikia vis daugiau mums pasitikėti organizuota pagalba. Jeigu mes tikrai norime padaryti poveikį, tai pasitikėti organizacijom, įsitraukti į jų veiklą, žiūrėti, kaip jos veikia. Atrodo, kad žmonės dažnai ten nusivelia vienu kitu, net ir organizuotos pagalbos. Sakymu, kad ai, aš nelabai pasitikiu, ten kokia dalis, kur nueina, žinoma, piknaudžiavimų gali būti, bet ne taip yra viskas paprasta. Kartais atrodo, pavyzdžiui, ir pagalbos akcijos bendros, kad kas čia galiu pats organizuoti, paskirstyti, padalinti, bet iš tikrųjų pažinti situaciją, sugebėti atpažinti žmonės, suprasti, kaip su jais bendrauti, kur parodyti jausmus, o kur, taip sakant, iš tikrųjų tokį santykį nustatyti su tais pačiais prašančiais žmonėm, santykį, kuris būtų tikras ir kuris juos pačius keltų truputį judėti. Ir tą žmonės toje srityje, ar profesionaliai dirbantis, turiu galvoje organizacijos, ar savanoriai, kurie jau toj srity veikia, jie ir tą jausmą turi, ir jie pažįsta ir žino, kaip su tais žmonėm elgtis ir pagarbiai, bet iš kitos pusės, sakykim, tokį tiesų santykį nusistatant, kad jis būtų iš abiejų pusių stiprinantis. Tai čia būtų irgi toks papildymas, kad vis tik be organizuotos pagalbos, čia dar nekalbu apie valstybės institucijas ir taip toliau, čia ką patys mes galim padaryti. Tai būtų svarbu atkreipti tai dėmesį.
Vieną gražią iniciatyvą girdėjau, buvo čia, jeigu neklysiu, su vaikais. Čia arkivyskupas Lionginas pasakojo, kad va dabar va prieš šventes, man atrodo, jeigu neklystų, 200 mokyklinio amžiaus vaikų išėjo plauti butus senyvo amžiaus žmonėms, tai padėti jiems pasiruošti.
Taip, gerumo akcija. Taip,
iš esu, dar viena iš tokių iniciatyvų, kurios galbūt yra šventinės, bet iš kitos pusės duodančios galimybės, bent jau tikiuosi, tiems mokiniams ne tik tai išplauti ir sutvarkyti, bet, vat, kaip kalbėjot, patirtų aptėlį tą asmenišką santykį su žmonėmis, kurie, kaip minėjo ekscelencija, vat, greičiausiai patiria ir tą, vieną iš baisiausių vienatvės, tokių skurdų. Nes kol esi jaunas, vienatvė jiems visiems yra galima, bet vis dėlto, kol esi jaunas, manau, galimybės išeiti iš vienatvės, galimybės bent jau kažkaip dirbtinai susikurti tokį nevienatvės. Aš jau nekalbu, kad tai yra gerai, bet vis dėlto turima tos galimybės išeiti, kažkur pabūti, socialiniai tinklai, kurie į bendrystę tikrai neprivida, bet bent jau atrodo iliuzija tokia sukuria, iš kurios reikia mokėti išeiti. Bet jeigu kalbam apie vyresnio amžiaus žmonės, manau, jie yra toj situacijoje, kada kaip ir iš vienos pusės gerai pakaitalo negali turėti, bet tuo pačiu yra situacijoje, kada atgyvenę visą gyvenimą, darė tai, ką galėja ir save dovanoja ir dalinės, taigi atsiduria situacijoje, kada pasijaučia esą nereikalingi. Ir vat tokia, man atrodo, paprasta akcija, jinai padeda ir mokiniam pamatyti tuos žmonės, kurie nemato, ir jiems susitikti su tais, kurie jais rūpinasi. Ką dar Caritas, kokias, nežinau, iniciatyvas arba gal ne iniciatyvas, o nuolatinį tokį vyksmą daro, kuris veda ne tik tai prie to materialaus skurdo mažinimo, bet būtent kalbant apie tą ir dvasinį skurdo.
Taip, tai čia galima paminėti ir pagalbą nuteistiesiams reiškia, kaip čia pasakyti, ne kalėjimuose, bet dabar, sako, pataisos įstaigose, ten ir jiems išėjus, reiškia, tas bendravimas, kontaktas su jais yra labai svarbus dalykas. Kalbėjom su tais pačiais žmonėm, kurie neturi, sakysim, stogo virš galvos, tai kaip benamiais mes sakytume, silpnų šeimų pagalba joms per vaikų dienos centrus. Tai yra tokia sritis. Yra sritis, kur Caritas veikia, čia ir apie Kauną kalbėtume, reiškia žmonėms, kurie turi psichinę negalę, tam tikrą, kuri nėra taip iš karto mediciniškai net ir atpažįstama ir gydoma gali būti, bet yra daug tokio netikrumo ir pačiose šeimos, ir žmonių, kurie tai yra patyrę ir jiems labai reikia pagalbos ir tarpininkavimo. Tai būtent tokios, sakyčiau, pabėgėliai tam tikrai yra irgi sritis, kur nėra tokia paprasta. Reiškia, tai būtent čia Carito yra dabar veikimo sritis, per kurias yra sutinkama su žmonėm, kurie tikrai yra tokioj būklėj, kad gali patekti arba jau yra patekę į tą vienatvės, sakysim, spastus vienatvės, kada ir patys užsidaro dėl įvairių priežasčių ir kada juos net pasiekti nėra taip paprasta, jeigu neturi iš ankstinės nuostatos supratimo, ir tam tikros misijos tokios, nes čia ne visada išeina vien tik iš romantiškų geros širdies paskatų.
Turėčiau vieną dar asmenišką klausimą. Arūnai, esate šio Carito direktorius. Kaip sakė, jūsų darbas yra rūpintis vargšais. Kaip pasiekti arba ką reikia daryti žmogui, kurio darbas yra rūpintis vargšais, kad tas darbas netaptų tiesiog darbu, bet būtų vis dėlto ta tarnystė. Nes, na, tarnystė yra daugiau truputėlį negu darbas. Ne tik atėjau, padaviau, atlikau reikalingas užduotis, bet išlikau tame santykėje. Ką darote? Kad išliktumėte tuo žmogumi, kuris, na, ne tik ateina į darbą kaip į darbą, bet į darbą kaip tą tarnystę, kur yra daugiau negu darbas.
Taip, tai aš asmeniškai tai mokausi, nes esu, metus laiko dabar karito direktorius šiuo atveju ir man tikrai ta tapatybė joje išmokti gyventi ir tai yra kainuoja nuolatinės iš tikrųjų pastangas, nes tai yra ir valios pastangos, tai yra supratimas, kaip ir kalbėjau, tos misijos arba konteksto, iš kurio mes kylam, o tai yra iš mūsų tikėjimo klausimų, iš bendruomeninio tikėjimo, tai yra ir malda, ir bendravimas su savo komanda artimiausia, su žmonėms, su kuriais mes planuojam, vėl pradant maldą, aptarinėjant dalykus, vienas kitą pakoreguojant, kad nes yra tikrai pavojus nuolatinis, kada turi reikalų su žmonėm, kuriem reikia vienokios ar kitokios pagalbos ir vėl vienas ar kitas klausimas, kad tai pradeda slėgti ir gali va, sąrašą tokį susidarinėti, žiūrėti, kas kam padėjo, nu kaip nors ten tą klausimą truputį sutvarkėm ir taip toliau, bet visą laiką turi nusiteikti, kad nesusierzintum, kad palaikytum žmonės, kad būtent iš to, kad mes esam reikalingi, net jeigu klausimo negalim išspręsti iki galo arba negalim žmonių klausimų išspręsti, bet vis tiek jį palaikyti, išklausyti, skirti tam laiko, tada jo kitur trūksta. Bet aš sakyčiau, tai yra visą laiką įėjimas prie šaknų. Bendruomeniškas vienas kito palaikymas su žmonėms, su kuriais mes esam ir dirbam ir kartu visą laiką, nu, kaip sakyt, atsiremimas į tą šaknis, dėl ko mes tą darom. Nes kitaip iš tikrųjų tai gali būti per daug.
Kągi, direktoriaus įvaizdis yra neretai, kad tai yra na, kažkur aukštai sėdintis, bendraujantis su gretinėlė, nu, šiuo atveju galima sakyti, kad direktorius reiškia bendrauja su viskupais, bendrauja, na, galbūt su valstybinėmis kokiomis nors institucijomis, na, viskas, kaip sakant, tarsi aukštam lygyje. Kiek ir popieriai? Ir daug popierių, daug skaitimo, daug pasirašymo, daug tokio stalinio darbo. Kiek jūsų darbe yra santykio su tikru žmogumi? Taip, mes su tuo, kuriam tarnavote arba kuriuo rūpinatės?
Jo, turėtų būti daugiau. Aš manau, turėtų būti daugiau. Ir būtent jūs paminėjot Vilniaus karito direktorių, kuris dabar tapo socialinės apsaugos ir darbo ministru ir veidas išrinko į metų žmogum. Tai aš paskaičiau straipsnį vakar kaip tik apie, nu, tą titulinį, taip sakant, straipsnį, tai dar parašiau jam ir žinutę, tada Linui, kad iš tikrųjų ten jisai paskelbė kaip krikščionis, nu, tiesiog kaip krikščionis ir savo tikėjimo šaknis ir kaip karito žmogus ir kaip karito direktorius ten išdėstė visą savo patirties programą. Tai aš galvoju, tai yra tikrai labai daug apie tai pasakyta, kad būtent karito sistemoje tikrai mes kokiam lygmenybė dirbtume, nuo direktoriaus iki, nors jis garsiai skamba, bet tikrai yra daug paprastesnė organizacija, iki žmonių, kurie atsakingi už kitus dalykus, mes turim kiek įmanoma daugiau bendrauti su žmonėm, dėl kurių dirbam ir juos pažinti ir matyti ir būtent kūčių valgymas draugė prie vieno stalo sėdint ir daugiau dar iniciatyvų yra ne tik simbolinis veiksmas, bet yra ta galimybė parodyti, kad tiek karito žmonės, tiek ganytojai ir kaip žinau iš tradicijos ir valdžios atstovai, kurie šiaip jau greičiausia tikrai nebūna linkę konkrečiai susitikti, nėra tie galimybių su žmonėm būtent iš tos, ten susitinkam visi kaip nu, simbolinė išraiška, bet ir labai tikras įvykis, man atrodo, kuris tikrai gali keisti širdį ir nuostatą.
Kągi mūsų laida aktualiuose eina į pabaigą. Esame, iš tiesų šiandien jau aukojau šventąsias mišes ir pažiūrėjau viešpatie, jau tikrai rytoj jau kūčios. Šiandien tikrai paskutinė diena ir na, tikiuosi, kad žmonėms neužgoš paskutinių dienų bėgiojimas po parduotuves. Bandymas sutvarkyti dar kažkokius reikalus, o kad turės laiko susėsti kartu prie stalo, tam pačiam stalui, iškiai maistą ruošti kartu, neužkrauti viską vien tik tai žmonoms arba mamoms. Vyrai, norėčiau priminti, kaip be būtų, geriausi kulinarai yra vyrai.
Atsargiai.
tai nepleiskite savo žmonų ir padėkite iš tiesų ruoždamėsi. O dabar pabaigai norėčiau paprašyti iš jūsų po paskutinį sakinį, po palinkėjimą tiek šiom šventėm, tiek ateinantiems metams.
Na, norėtųsi priminti tą mūsų viešpaties paraginimą. Buvau kalinys, aplankėte mane, buvau ligonis, atėjote pas mane, buvau pakeleivis, priglaudėt mane. Pagal tai būsime vertinami, mūsų gyvenimo kokybė, įsivaizduokit, vertinama pagal tai. Tai mano tikėjimo vaisiai turi rodytis mano požiūrėje į vargšus, mano ištiestoj rankoj turi įsikūnyti tai, ką aš išpažįstu sekmadienį bažnyčioje tikėjime, tikėjimo išpažinime. Tai šventės mums turi priminti ne tik tai gražų įvykį, bet ir taip pat mūsų tikrovę, kad kiekvienas, kuris esame šiame pasaulyje, būtume aplankyti ne tik viešpaties, bet ir vieni kitų. Ir jeigu mums pasiseka savo aplinkoj pastebėti žmogų, kuriam reikia pagalbos, ir jam aš ištiesiu ranką, Kalėdos giliausia prasme įvyksta mano širdyje. Nes viešpats ištiesi savo pagalbos ranką, pats įsikūrydamas į žmogų ir nužengdamas į istoriją, tam tikrą prasme aš tą įsikūnymo istoriją esu pakviestas pakartoti ir tokiu būdu tas Kalėdas tęsti toliau šiame pasaulyje.
Aronai Kučikas.
Aš tik tai antrindamas galėčiau pridėti, man irgi Kalėdos yra ir nauja pradžia ir aš linkėčiau žmonėms, klausytojams ir jų artimiesiams, su kuriais jie susitiks iš tikrųjų. Nors visi suprantam, kad gyvenimas mūsų ir suformuoja, ir mūsų aplinka, ir mūsų charakterio bruožai, ir yra nusistovėjusių dalykų, iš kurių labai yra sunku išeiti. Bet aš tikrai tikiu ir linkiu visiems, kad tiek gerumo, tiek savo krikščioniškos sampratos, tiek kitose dalykuose, kuriuose mes jaučiam, atrodo, kad esam sustabarėję, kad patikėtume ir kad gali būti nauja pradžia. Ir būtent Kalėdos yra ta nauja pradžia ir tas stebuklas, kuris gali mus išjudinti.
Kągi, dėkui mylėjams klausytojams, tai per Marijos radiją dar sulauksite, manau, nemažai ir sveikinimų, ir dėkojimų. O šiandien laidoje noriu padėkoti vyskupui Kęstučiui Kėvalui ir Kauno arkivyskupijos karito direktoriui Arūnui Kučikui, kad atėjote, kad dalinotės ir kad rūpinatės vargšais ne tik šioje studijoje, bet ir savo gyvenimuose. Tai dėkui, su jumis taip pat buvo aš, kunigas Povilas Narijauskas, sudėjau.